halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo weliba boggeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad 28 bisha May sanadka 2023. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid a golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo soo saaray war murtiyeed ay uga hadleen doorashooyinka Soomaaliya.
heshiiska runtii waa mid taariikhi ah, waana wuxuuna runtii soo gabagabaynayaa nidaam muddo dheer Soomaaliya ku soo socotay oo 2000 dalka kasoo bilowday nidaamka doorasho, waxaana dadka Soomaaliyeed oo dhan fursad u siinaya inay codkooda dhiibtaan cidday rabaan ku aaminaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa guddi loo xilsaaray xalinta shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay gobolka Nugaal ee Puntland. warbixin ayaan idin haynaa ay soo saareen. waxaad sidoo kale maqli doontaan doorashada duqa magaalada Toronto ee dhowaan dhacaysa. hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa kasoo hormari doona warkeenni dunida oon idin akhriya isla anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. ciidamada Maraykanka ayaa weeraro gaadmo ah waxa ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada kooxda Al-Shabaab ay leeyihiin ayaga oo markaasi kaashanaya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ATMISBA iyada oo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midooda Afrika ee AMISOM howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa taliska Maraykanka ee Afrika waxa uu duqeyn dhanka cirka ah ka geystay Maleeshiyada Al-Shabaab meel ay ku lahaayeen saldhig islamarkaasina ku dhow deegaanka Buulamareer oo 26-kii bishan ay weerar ku soo qaadeen. weerarkaasi ayaa waxaa lagu burburiyey lagu qaaday Al-Shabaab hub iyo qalab ay si sharci darro ah ku qaateen ayaa la yiri kooxda Al-Shabaab. qiimeyn bilow ah oo taliska ay sameeyeen ayaa waxaa lagu sheegay ama lagu ogaaday inaysan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay weerarkaasi. taliska Maraykanka ee Afrika ayaa waxa uu qaaday tallaabooyinkan kuwaasi oo markaasi looga hortagayo sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saareen dhinacyada in markaasi dad rayida ay waxyeelo soo gaarto. ilaalinta dadka rayidka ayaa qayb muhiima ka ah ayaa lagu yiri warkaasi qoraalka ah. howlgallada taliska si kor loogu qaado Afrika ammaan badan iyo xasiloonina loo helo. madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah xisbiga jamhuuriga xubinta ugu sarreysa ayaa gaaray heshiis horudhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe oo dhan 31.4 trillion oo dollar, taasi oo soo afjari doonta ismarwaaga bilooyinka socda ee ku saleysan qarashaadka dowladda Maraykanka. si kastaba ha ahaatee, heshiiskaasi ayaa lagu sifeeyey erayo tilmaamaya inuusan noqonin mid dhammaystiran iyada oo aysan jirin wax dabaaldegyo ah oo lagu muujiyey oo kongareska ka imaanaya, gaar ahaana marka la eego heshiiska laga gaaray arrinkaasi. McCarthy ayaa si kooban se wuxuu la hadlay suxufiyiinta gudaha aqalka Capitol Hillka habeenimadii xalay oo Sabti ahayd, isaga oo ku tilmaamay heshiiskaasi mid mug iyo miisaan u leh dadka Maraykanka. heshiiskaasi wuxuu kor u qaadayaa xadka deynta muddo 2 sano ah dalkan Maraykanka dowladdiisa, iyada oo la xadidayo qarashka waqtigan oo ay ku jiraan qaar ka mid a shuruudaha shaqaalaha shaqada dheeraadka ah ee barnaamijyada loogu talagalay dadka sabolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa waxa ay qabteen telefoon 30 daqiiqo ah wada xaajood ay lahaayeen horaantii fiidnimadii Sabtidii si ay wada hadal iyo heshiis uga gaaraan arrintan muddooyinka soo socotay ee deynta dalkan Maraykanka dowladdiisu ay ku shaqeynayso. warkii dunidana waa nagaynta. aan ku bilown ee warmurtiyad habeenimadii xalayto kasoo baxa shirka golaha wadatashiga qaran ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, kaasi oo looga hadlay hanaanka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu soo gudbiyey qodobo dhowr ah oo la xiriira doorashooyinka heerka federaal, heerka maamul goboleed iyo heerka gola deegaanba. Haddaba faahfaahinta warmurtiyadkaasi wariye maxamed cabdisandheer ayaa wuxuu ka wareystay wariyaha v o eda muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
sandheera muqdisho waxaa ka socday shirka golaha watashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay filla soomaaliya, kaasoo madaxda dowlad goboleedyada gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ay ku lahaayeen filla soomaaliya. waxaana shirka ka maqnaa madaxweynaha puntland sayid cabdulaahi dani oo adoogeed in doorasho golaha deegaan uu ku jiray deegaanada puntland xalay. waqti dambe waxaan kasoo baxay warmurtiyeed shirka golaha watashiga qaran oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka, waxaana si gaara loogu dul istaagay arrinta doorashada oo lifaaq gaaro laga soo saaro, lagu qutay in heshiis laga gaaray hanaanka doorashada dalka markay timaado dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka.
waan gartay. marka maxaa laga yidhi dhinaca xisbiyadoo kale?
warmuseed kasoo baxay golaha watashiga qaran waxaa lagu dul istaagay in dalka guud ahaan ay ka dhacayso doorasho qofi cod ah, lagana gudbi doono hanaanka soo qolista nabadoonnada iyo saameynta siyaasadeed ee sida dadban marurbaahi doorashada ku salaysneed. waxaana laysku raacay in laba xisbi siyaasadeed qaran ay ka qaybgeli doonaan ama ay noqon doonaan hanaanka lagu tartami doono, kuwaasoo marka ay dhacdo hanaanka xisbiyada badan laba xisbi la qaadan doono. sidaas ayaa lagu qutay warmuteedka kasoo baxay shirka golaha watashiga qaran, iyadoo la qusay in guud ahaan hanaanka doorashada dalka ahaan doonto qof iyo cod, isla markaana laba xisbi siyaasadeed qaran ay ku tartami doonaan. Sandheero,
waan gartay. waxaa si gaara looga hadlay Somaliland iyo gobolka Banaadir. maxaa laga yidhi haddaad bal Somaliland ka hormarto?
soomaaliya waxaa la qusay in hanaankeeda si gaara ay heshiis u gaari doonaan madaxda golaha watashiga qaran. sidoo kale arrinta gobolka Banaadirna waxaa loo daayey arrinta la xiriirta maqaamka Muqdisho yeelan doonto oo iyana si gaara looga hadli doono. marka labadaas qodob goluhu si gaara ayay gees ugu dhigeen, laakiin markaad fiiriso golaha watashiga qaran ee go-aanka soo gaara waxay hoosta ka xariiqeen in hanaanka doorashada ee dalka qofka codba kalaga yimaado ay noqon doonto deegaan doorashada hal deegaan doorasho, sidoo kale laba xisbi qaran in ay ku tartami doonaan guud ahaan doorashada. meelaha kaleoo sida weyn isha loogu hayay markaad fiiriso hanaanka doorashada lagu heshiiyey waxay ahayd in golaha shacabka ay ka koobnaan doonaan 245 xubnood oo metelaad loo dhanyaha ah. sidoo kale waxaa goluhu ay quseen in hanaanka doorashada aqalka sare ay noqon doonto doorasho ka dhici doonto dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, iyadoo dadku wax soo dooran doonaan. marka markaad fiiriso guud ahaan waxyaabaha kaleo la isku raaca waxaa ka mid a in la mideeyey waqtiga doorashada oo mishan sano ah, isla markaana dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka doorashooyinkooda ay dhici doonaan 2024. sidoo kale waxaa 2024 bisha juun dhici doonta doorashada dowladaha hoose oo iyaguna dadku ay soo dooran doonaan golaha deegaanka iyo dowladaha hoose markay timaado. marka waxyaabaha waaweyn ee meesha ku qutan ee ugu muhiimsan waxaa ka mid a midaynta mudakhaleedka waqtiga doorashada oo 5 sano laga dhigay, iyo sidoo kale in doorashada xubnaha ka dowladda federaalka ay dhici doonaan 2024 November, sidoo kalena hanaanka doorashada dowladaha hoose bisha juun 2024 ay dhici doonaan oo sanad mudahadda ay ka dhiman tahay noqonaysa. Sandheero, waxaa kaloo heshiis laga gaaray oo ku qusan warmurtiyeedka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka, taasi oo lagu qusay inuu ka koobnaan doono 15 xubnood guddigan, 3 ka mid a wuxuu ka imaan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya, halka min 2 xubnoodna ka imaan doonaan dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir. guddigaas ayaana mas-uul ka noqon doona hanaanka doorashada iyo midda amni, wuxuuna guddigan lagu soo qoli doonaa muddo bil ah marka la saxaxo warmurtiyeedkan oo xalab la sii daayey ama lagu heshiiyey. guddigaas ayaana la wareegi doona hanaanka doorashada iyo ka shaqeynteeda, kaasoo 15 xubnood ka kooban.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo u warramaya wariyaha v o eda ee washington isna ku sugan maxamed cabdixasan sandheera haddaba markii warmurtiyeedkaas uu soo baxay kadib wariyaha v o eda haaruun macruuf wuxuu qadka telefoonka muqdisho kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida uu u arkay warmurtiyeedkaasi
heshiiska runtii waa mid taariikhi ah waana wuxuuna runtii soo gabagabaynayaa nidaam muddo dheer soomaaliya kusoo socotay oo 2000 dalka kasoo bilowday nidaamka doorasho wuxuuna dadka soomaaliyeeduna fursad u siinayaa inay codkooda dhiibtaan ciday rabaan ku aaminaan oo u matalaysa golayaasha kala duwan laga soo bilaabo golaha deegaanka degmada midka dowlad goboleedka iyo midka federaalka ah madaxdii dowlad goboleedka iyo madaxdii dowladda federaalka ahayd waana arrin taariikhi ah oo soomaaliya ay ugu dambeysay 50 ka hor doorasho noocaan oo kale ah in hogaamiyaasha soomaaliya ay go-aan ka gaaraan
waa gartay waxaa la mideeyey doorashada heerka degmo iyo baarlamaanka iyo hogaanka gobolada laakiin doorashada heer federaal iyo heer gobol maxaa loo mideyn waay
waa hal step oo horey loo qaaday waxa weeye wayna ku socotaa dariiqaas laakiin hadda waxaad moodaa in dee madaxweynaha federaalka waqtigiisii waqti dheer baa ka dhiban xilliga hadda doorashooyinka dowladaha hoose iyo dowlad goboleedyo ay dhacayaan almost madaxweynuhu markaas ee 2 ayuuba joogaaba marka 2 mandatekiisii waqti kala uga dhiban oo dheer laakiin waxaan rajaynaynaa inay mid teram election ayay dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose noqonayaan doorashada weyne 2 kadib laakiin dalka soomaaliya wuxuu ku jiray sidii la ogyahay 4 sano doorasho ayay u ahaan jirtay awl mar walba dowlad goboleed baa doorashadiisu socon jirtay buuqeedii waxay socon jireen laakiin hadda doorasho midaysan ayaa dowlad goboleedyada dowladaha hoosena hal mar baa laga dhigay isku hal sanad baa laga dhigay dowladda federaalka xildhibaanadeeda iyo aqalkeeda sare iyo madaxdeedana xilligaas 2 kadib ayay noqonaysaa marka runtii waxaa moodaa inay balansi garaysan tahay
marka haddaan kala cadeeyo dadka lasoo doorto sanadka dambe ee golayaasha degmooyinka ee June 30 madaxweynaha heer gobol iyo baarlamaanka ee November 30 marka lasoo doorto 2 unba xilka haynayaan si kabacdi ay ula jaan qaadaanta madaxweynaha 2026 sidaas miya
sidaas weeye doorashooyinka faa'iidada ku jirtaa waxay tahay kan dowladaha hoose xisbiyada ku tartami doona dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labada xisbi oo tartanka ayaa kasoo bixi doona oo u ah saldhig u noqon doona doorashada heer federaal ee madaxda iyo doorashada heer dowlad goboleed doorashada dowladda hoose marka muhiimadaasi ku fadhidaa xisbiyo badan baa u tartamaya laakiin labada xisbi ugu codka badata ayaa noqonaysa labada xisbi qaran ee horey u socota ee madaxda dowlad goboleedyada iyo baarlamaanadooda iyo baarlamaanka federaalkaba kuwa ku tartama marka doorasho kastaaba macno ayay ku fadhidaa weyn
waaye durba aada baa loo dhaliilayaa waxaa la leeyahay heshiiskani waa muddo kororsi ee hogaamiyaashii heer gobol qaar ka mida ayay muddada u kordhinaysaa madaxweynaha laftigiisa far baa lagu godayaa waxa la leeyahay tani ma waxay ka dhigan tahay inuu isna muddada kororsan doono jawaabtaada
horta dadka soomaaliyeed islamarkiiba waxaa isaga soo muuqanaysa meesha cilad meesha ayagu ay rabaan ayay isaga dhigaan laakiin ma arkaan dalka soomaaliya waxa usoo kordhaya dalka soomaaliya waxaa usoo kordhaya in dee doorashooyinkiisii la mideeyo xisbiyo midaysan ay ku tartamaan mana waana horumar aan runtii mawaqtiyadan dhow la filayn waana guul aada u ballaaran weeye waxaana ognahay in hadda madaxweyne cabdicaziis lafta gareen oo kale waqtigiisii 4 ahaa oo muranka badan uu ka jiray lagu heshiiyey 1 in lagu daro waxaan ognahay madaxweynihii hadda xilka ka degay ee federaalka inuu ku darsaday 12 sanad iyo bar ku dhowaad inuu waqtigiisii lasoo taraarxay marka dee waxaasoo dhan way joog jirta, laakiin nidaaminta doorashooyinka iyo xal waqti in doorashooyinka dalku ay dhacaan ee dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa inay arintaas ay positifeka arkaan, in dalkii hadda uu dal mideysan yahay awal dal mideysan ma ahayn, bil walba iyo sanad walbaba doorasho gaargaar ah ayaa kala dhici jirtay oo nidaamkeedu uusan iswaafaqsanayn, guddiyada qabanaya aysan iswaafaqsanayn standard iyo halbeeg la arki karo oo lagu tartami karo cadoo qofkii rabay inuu xaqiisa iyo codkiisa uu dhiibto ama tartamo uusan jeedin halbeeg. Laakiin hadda waad ujeedaa guddi, hal guddi doorasho oo heer qaran ayaa maamulaya doorashooyinka, heer dowladda hoose, heer dowlad goboleed iyo heer dowladda dhexe ee federaalka, hal guddi doorasho. Marka dee ummadda soomaaliyeed waxaa la rabaa runtii, dee dadka hadda feedbackna soo gaarayeen aada buu wanaagsanya, laakiin qofkii cilad meel ka dhex raadinaya isaga oo aragtidiisa uu ka dhiiban karaa.
أحمد معلم فقه أيو كاسي أها أو أه وزير كأرمها قدها دولة فدرالك صومالي أونو ورمي هارون معروف هالكاسي أتكدق السنة السنة وواشنطن. wali arrimaha doorashooyinka soomaaliya ayaan ku guda jirnaayay guddi loo xilsaaray xal u helidda shaqaaqooyinkii ka dhacay gobolka Nugaal ee Puntland, shaqaaqooyinkaasi oo keenay in hakad la geliyo doorashooyinkii ka dhici lahaa gobolkaasi ayaa soo saaray go'aamo, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o a ee Garoowe Nuux Muuse Birjeeb.
guddiga xal u helista khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka ah ee gobolka Nugaal iyo xukuumadda ee loo xilsaaray ayaa shirar kala duwan oo ay lahaayeen kadib soo saaray go'aamo ay ka mid yihiin in la qabto doorashada degmooyinka Garoowe, Dangoranyo iyo Godob Jiraan iyo arrimo kale oo laisku hayay. ganacsada Faisal Axmed Warsame oo ka mid ah guddiga ayaa u sharaxay saxaafadda arrimaha ay isla garteen.
guddiga wuxuu ka tacsiinayaa dhibaatadii ka dhacday shaqaaqadii 16 May 2023 ee ku salaysnayd khilaaf siyaasadeed ee Puntland. kadib markay dhacday shaqaaqadii 16 May 2023, magaalada Garoowe waxaa kulan ballaaran isugu yimid waxgaradka Ciise Maxamuud. wadahadal dheer kadib waxaa la saaray guddi ka kooban 10 xubnood oo loo xilsaaray inay xil iska saaraan oo xalna ka keenaan dhibaatadii dhacday. intaa kadib guddigu wuxuu kulamo dhowra la galay dhinacyadii ishayay oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda. sidoo kale waxay guddigu watas la yeesheen qaybo ka mid waxgaradka isimada Puntland iyo kuwa SSC. ugu dambeyn waxaa guddigu soo saaray go'aamadan ama qodobadan hoos ku qoran: amniga waxaa ku xiga qodobka 2aad doorashooyinka golayaasha deegaanka, qodobka 3aad doorashada Puntland 2024, lambar 4 isaguna waa gobolka Soolbuug Haldhiya. amniga in ciidamada laga saaro magaalada Garoowe islamarkaana lagu celiyo fadhiyadoodii difaaca loona saaro guddi farsamo oo ka shaqeeya xaaladda ciidan. doorashada golaha deegaanka gobolka Nugaal waxaa guddigu go'aansaday in la qabto doorashada golayaasha deegaanka 3 degmo oo ka harsan doorashooyinka Puntland. doorashada Puntland 2024 ee guddigu wuxuu ayiday go'aanka isimada SSC iyo madaxda Puntland isla gaareen, kaasoo ahaa in shir isugu yimaadaan isimada Puntland isla markaana isimada SSC gogosha dhigaan doorashada golayaasha deegaanka kadib. b si looga baaqsado qallaaso siyaasadeed oo waddanku galo, guddigu wuxuu isku raacay in aan la faragelin dastuurka iyo doorashada 8 January 2024.
inkastoo qaar ka mid ah xukuumadda ay siyaabooyin kala duwan uga falceliyeen barahooda bulshada go'aamada guddiga ay soo saareen ee xal u helista, haddana weli dowladda wax hadal ahi kama soo saarin sida ay u aragto arrintan. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, Garoowe.
dhinaca magaalada Toronto ee dalka Kanadana oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ku nool, waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyey ee doorashada duqa magaalada. musharaxiinta ugu cadcad ayaa ku doodaya in ay wax ka qaban doonaan arrimaha dhaqaalaha amniga iyo helista guryo ay dadka oo dhan awoodi karaan inay sakiraysanna ay ku heli karaan ku dayi karaan. Soomaalida degan magaalada Turana waxay ka mid yihiin dadka daneeya in wax laga qabto dhammaan qodobadaasi aan horeyba uga soo dhawaajin. Hadda wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Muuse Kuulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer deganaa magaalada Turana, islamarkaasina si dhow ula socday doorashooyinka ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxa doorashadan ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore.
Xuseen, runtii waa mahadsan tahay marka hore. Marka labaad, doorashooyinkan waxay ugu duwan tahay doorashooyinkii hore ee runtii magaaladan Toronto lagu arki jiray. Doorashadan waa doorasho la yiraahdo by election, oo by election macnaheeda waxay tahay deertaan in meerkii magaaladan uu waxa waaye runtii crisis ugu soo oogay, sidaasna uu xilki isaga casilay marka doorashadii waxa waaye lagu dhawaaqay. Marka doorashadan waxay tii hore kaga duwan tahay tan waxa waaye ma sharaxno nimanka la yirahdo consularka ama waxa waaye trustee board schoolka, waxay keliya oo sharaxan dad u tartamaya meerka duqa magaalada keliya ayaa loo tartamaya oo booskiisii u banaanada keliya. Marka runtii waxay ugu duwan tahay tan tii hore. Marka dadka musharaxiinta ah magaaladan sideedaba waxaa waaye waa magaalo multicultural oo 54% ayay ahayd laba sano ka hor. Hadda 56% dadka immigrantiga ah, oo macnaheeda ay tahay dadka aan ku dhalan magaaladan ee degan oo 3 million iyo bar ama ka badan lagu qiyaaso oo ah dad immigrant ee soo galay, waxa maanta waxa waaye top 6ka ama 6da ugu soo sarreysa ee runtii waxa waaye ugu cadcad inay hadda yihiin dad aan runtii ku dhalan magaaladan. Oo marka waxayna u muuqan doontaa magaaladan meerka hadda soo socdo inuu noqon doono nin immigrant oo aan magaaladan ku dhalan.
Otay Muuse, waxay ka warantaa bal 3da ugu sarreysa ra'yi ururinta la sameeyey hadda ee u tartamay duqa magaalada Toronto.
Horta dadka u sharaxan magaaladan runtii hadda toobka ah, top 6 ayaa la yirahdaa, laakiin top 3 haddaan kaaga soo qaado waa 3 qofood oo ajnabi, inkastoo haddaba 5 ama 6 ay yihiin runtii mataqaanaa dad dalkaanitood waxa waaye immigrant ah. 3da ugu sarreysa oo runtii top 3 hadda ah waxaa ugu sarreeya gabar la yirahdo Olivia Chow oo runtii ethnic Chinese-ka kasoo jeeda. Gabar kale waxaa jirta Anna Bilbao la yirahdo oo ethnic kale iyadana ama waxa waaye asal ahaan kasoo jeedo dalka Talyaaniga, iyo nin la yirahdo Mark Sanders oo asal ahaan kasoo jeeda nin madow ah wadanka Jamaica. Marka 3daasi mid ka mid a ayaa noqon doona haddii aysan dhicin xataa dadka soo raaci doona nin la yirahdo Josh Madlow, iyo waxaa kaloo jira nin la yirahdo Mitzi Hunter, gabar la yirahdo madow ah laftarkeeda, iyo Brad Bradford ayaa soo raaci doona. Intana waxay noqonaysaa 5 ayaa ah dad immigrantiya.
Ote Muuse, doorashada goormay dhici doontaa?
Xuseen, oo doorashadan waxay horta dhici doontaa, oo dad badan waxaa jira runtii advance voting waxay dhahaan oo dhici doonta June 8 ilaa iyo waxay soconaysaa June 13 oo isbuucaasa. Laakiin doorashada weyn ee waxa waaye finalka ama laisku soo baxaayo ama la kala harayo waxay dhici doontaa waa maalin Isniin ah June 26.
Ugu dambeyntii Muuse, haddii aan umaano dhanka Soomaalida, waa sidee wacyigooda ku aadan in ay codkooda dhiibtaan? Waan ognahay qof Soomaali ma sharaxna, laakiin waxay ka mid yihiin dadka codeynaya. Waa sidee wacyigooda ee dhankaas ku saabsan?
Soomaalida runtii waxa waaye waxay ka mid yihiin communityga ugu cadcad magaaladan ay ka muuqda, hadday noqoto waxa waaye deegaan ahaan, hadday noqoto ganacsi ahaan, hadday noqoto shaqaale ahaan. Marka maanta waxa waaye haddaada codkaaga dhiibanin, waxaa meeshii ka baxaya muuqaalkii ama waxa waaye imajkii wadankan immigrantiga lagu kala deganaya, ethnic-ka waxa la yirahda ama qowmiyadaha, qowmiyadii Soomaaliyeed ayaa codkoodii muuqanaysa. Haddaadan codeynina beri waxa waaye meeshii wax lagu kala qaybsanaye, meeshii waxa waaye dadkii mataqaanaa hawsha ay waday ay wax ku kala qaybin lahayen, ay wax kugu aqoonsan lahaayeen, ayaa meeshii ka baxaysa. Marka dadka Soomaaliyeed waxay ku qasban yihiin in ay codeynta ka qayb galaan, oo runtii ah wax aad iyo aad u muhiimsan.
Muuse Kuulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee muddada dheer deganaa magaalada Toronto ee dalka Kanada u warramayay wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa. Bal inta aanan dhinacii heesaha u gudogelin, idaacaddeenna subaxnimo aroor wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haddaan soo qabto qodobadii wararkeena ugu waaweynaa 1 iyo 2 oon in yar idinkaga akhriyo. Madaxweynaha dalka Maraykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah xisbiga jamhuuriga ninka ugu sarreeya ayaa gaaray heshiis horudhaca oo kor loogu qaadayo saqafka deynta ee dowladda dhexe dalka Maraykanka oo dhan 31.4 trillion oo dollar, taasi oo soo afjaraysa ismariwaagii muddada bilaha ah socday ee qarashaadka dowladda dalkan Maraykanka. Ciidamada Maraykanka ayaa weeraro gaadmo ah waxay ku qaadeen saldhigyo ay ku leeyihiin Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo lagu taageerayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwa AMISOM midowga afrika ayaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ay taliska maraykanka afrika waxay duqeen dhinaca cirka ay ka geysteen maleeshiyada al-shabaab agagaarka saldhigga atmis ee foob ee ku taala tuulada buulamareer 26-kii bishan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in kooxda al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saareen africom in hub iyo qalab si sharci darra ay ku qaateen dagaalyahanada al-shabaab halkaasi lagu burburiyey duqeyntaasi ayaa waxa ay tahay waxaa la yiri mid aysan dad rayida waxba ka soo gaarin halka ay ka dhacday taliska maraykanka ee afrika ayaa qaadaya tallaabooyin aada u wanaagsan ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi si looga hortago waxyeelada dadka rayidka ah ilaa iyo haatan waxa ay sheegeen inay howlgallada qayb ka tahay inteeda ugu muhiimsan in dad rayida aysan waxyeelo ka soo gaarin markana dhinacii heesaha muusigaas dhegtiina ku soo dhacaya aan wada dhegaysanno labadii fanaan ee codadka baxsanaa maxamed axmed kuluc iyo xalima khaliif cumar moqol ee baha u wada naxariista labadoodaba ayaan kusoo gabagabayneynaa idaacaddeena aruurnimo. Waa sahra cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eda idin la intano mar kale kulmi doona. Nabadgelyo.